Počúvate tretiu sériu podcastu Prečo práve oni? Predstavujeme v ňom príbehy úspešných slovenských podnikateľov zo súťaže EY Podnikateľ roka. Ja som Adela Vinceová a tento podcast vám prináša spoločnosť EY. Dnes oproti mne pri mikrofóne sedí Martin Bujňák, spoluzakladateľ Capturing Reality a EY technologický podnikateľ za rok 2020, takže aj s takýmto ocenením rovno tu sediaci. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň. No, gratulujem teda dodatočne. My
Ďakujem
sme sa
pekne.
Prvýkrát videli v tom online prevedení EY podnikateľa roka. Mm-hmm. To bol celkom zvláštny zážitok. Veľmi rada vás spoznávam aj prezenčne.
Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem aj za pozvanie.
No, my sa veľmi tešíme, že sa môžeme dozvedieť niečo viac o vašej firme, o tom vašom príbehu a hlavne poďme si vysvetliť, čo vlastne robíte, lebo vy vytvárate a predávate fotogrametrické softvery. A ja som sa s týmto slovom predtým nestretla, než som sa začala zaoberať vašou firmou.
Áno, ono to je ešte zabavnejšie, že čo to vlastne je, ale ako to vysvetliť v nejakom alebo aj na pár slov. To sa, to je ťažké, ale v zásade jednoducho povedané, veľmi jednoducho povedané, náš softver dokáže z fotografií vytvárať trojrozmerný priestor. Čiže tak, jak človek, keď sa pozrie na fotografiu, ja neviem, stoličky, tak si ju vie predstaviť priestorovo, podaktory. Mm-hmm. A ten náš softver to dokáže. Nestačí mu jedna fotka, ale keď ich má viacej, tak ho dokáže si to predstaviť a vytvorí ten počítačový model, s ktorým už sa dá pracovať.
Dobre, a to sa využíva pre počítačové hry, pre filmy?
De facto všade, kde treba niečo, lebo vlastne ako náhle mám ten počítačový model, tak už ho môžem, či už vo vizualizácii architektonickej, vo filme, alebo ale aj také tie stavebnické veci, že chcem vedieť, kde mám jamu, zrekonštruujem a chcem vedieť, koľko betónu tam naliať. Alebo aká je tam kopa štrku, koľko tatroviek potrebujem na to, aby som to odniesol.
Dobre.
Čiže tam je to veľa.
Rozumiem, aplikácií. Len ja som veľmi, povedal by som, že náročný a možno nenáročný, chápajúci človek, že nestačí to tam ísť natočiť normálne na kameru a mať to v tom 3D prevedení?
Dá sa aj tak. Vlastne aj to video to zobere.
je to
aj pre, dá sa povedať, že pre bežného užívateľa je to pohodlnejšie. Lebo ono vlastne to fotenie musí spĺňať nejaké pravidlá, tam musia byť nejaký prekryv fotografie.
Okay, ale teraz nemyslím ako pre vás, pre váš software, ale že to vytváranie tej reality, tej 3D reality sa dá robiť napríklad z priestorov, ktoré už neexistujú. Hej, že napríklad si nájdeme historické fotografie a vy viete zrekonštruovať.
No, to sa dá.
3D realitu, miesta, ak by tam boli, ja neviem, aspoň koľko fotiek potrebujem.
No, to je to zaujímavé, že vlastne na to, aby som zrekonštruoval históriu, možno nepotrebujem ani tie historické fotky.
Uh-huh.
Ja môžem sa pozrieť na to, že toto je nejaká časť, ktorá je zachytená na historických fotkách, toto už tam není a skombinujem si to. Alebo napríklad, keď mám nejakú historickú fotku a chcem vedieť, odkiaľ bola nafotená, tak ja môžem použiť dnešný stav, vznikne mi trojrozmerný model a my vieme potom spätne vypočítať, odkiaľ bola tá historická fotka spravená. A to je tiež zaujímavé.
Wow, toľko moja reakcia. Ak teda využívajú to, ako som hovorila, počítačové hry, filmy, sú filmy, ktoré môžete spomenúť. Ja neviem, či tam je nejaké klientské tajomstvo, ktoré sa neprezrádza.
Ono asi aj je, ale to na začiatku asi pamätám Ghost in the Shell, bo to bolo také prvé, že o ktorom sme mohli hovoriť a potom to je stále viac a viac a viac a potom už ani človek nevie, koľko v koľkých filmoch to je, ale ono de facto každý ten film, ktorý robí filmové efekty, a to je všade, tak všade používajú, všade potrebujú tie trojrozmerné modely a tým pádom oni siahnu po našom softveri.
Čiže je to o tom, že oni si kúpia software a už koľko filmov s tým narobia, to už
to
vy už ani neodsledujete.
Áno,
takže
tak.
Vy ani sami nevytvárate veľmi tie 3D reality, že vy nie ste pri tých wow, aha, efektových momentoch, vy vytvárate software a ten už ide ďalej. Ale vy ste museli v tých začiatkoch asi tiež niečo
povytvárať. A tak akože sám človek sa s tým hrá a skúša niečo dosiahnuť. A potom zase my sa tešíme z toho, že aké výsledky s tým robia tí naši zákazníci. Mm-hmm. A oni to s nami častokrát zdieľajú a vtedy to je wow. Vtedy veľakrát si osobne poviem, že keby sa ma niekto pýtal, či sa to s tým dá spraviť, tak by som váhal. Ale naozaj tí naši zákazníci to vedia.
Aha,
takže to je zaujímavé.
A už je to také na nerozoznanie od úplnej reality?
Ako čo? Čiže dá sa povedať tie neživé veci, tak tie sa dajú krásne zachytiť. To živé, tak tam je predsa len, to je stále problém.
Už aj človeka asi niekto z 3D reality.
Aj človeka. Hej, ale že by sa použil úplne v tej, ako meter od kamery, to ešte nie. Ale už 20 metrov, keď už toto ľudské oko nevidí, tie detaily, tá mimika, tie jemné záchvevy a také, čo robí človek, tak to je veľmi ťažké rozanimovať. Lebo vlastne vznikne tá postavička v 3D je gumený panák. Čiže jemu musí vdýchnuť animátor ten život. A to je ťažké.
Okay, čiže môžu sa vytvárať, ja neviem, komparzy alebo väčšie skupiny ľudí, keď to potrebujeme namnožiť. Dobre, a toto robia vlastne tým pádom fotogrametrici, alebo ešte taká funkcia neexistuje a je to súčinnosť viacerých profesí?
Ono vlastne fotogrametria ako taký smer, ktorý sa normálne vyučuje.
Mm-hmm.
A to sú takí tie klasickí, že stavebníci, že majú tie trojnožky a merajú si objemy plochy tými starými spôsobmi. A priamo v tom filmovom priemysle už už nie sú použité. Ale zase ich učia, že ako nasnímať veci. Oni to chápu. My keď im dáme ten software do rúk, tak oni povedia, ježiš, to je skvelý nástroj, pretože strašne rýchlo to spočíta, dá mi to tie výsledky, ktoré chcem a oni to vedia používať hneď. Taký bežný laik, moja mama, detko, babka, tak pre nich to je kozmická veda a nie je to také jednoduché. Ale keď sa im vysvetlí, čo má robiť, tak vedia to použiť aj deti.
A chcete tie softvery urobiť tak, aby teda aj vaša laická rodina,
určite áno,
skupina to vedela používať? Je to jeden z cieľov?
Určite áno. Sa hovorí, že ak to zvládnu deti a dôchodcovia, tak je vyhrané. Aha. A je to ten smer, kam by sme sa chceli dostať. Len zase je to iný typ klienta, ktorý očakáva, že urobí tri fotky a vznikne krásny, kompletný, trojrozmerný priestor. A tam tá technológia ešte až tak nie je. Že ako keby ja odfotím niečo a niečo tam chýba na tej fotke. Treba si to domysleť. Aha. Čiže
to treba byť trošičku v tom zručný a kreatívny. A k tomu rozumiem správne, tak takéto softvery už boli predtým, len tou nevýhodou bola dĺžka trvania výroby toho výsledného efektu. Takže čo je vlastne tou výhodou vašou oproti konkurencii?
To je taká vec, ono vlastne, to je veľmi zaujímavé, to, že to už sú storočia, čo sa pozná, že vlastne aj progres, alebo ten vývoj v tom, ako sa kreslil, tuším, že 1300, 1400, vtedy, keď sa objavila perspektíva, vtedy ľudia začali spoznávať tie, že
si
asi
pamätám,
ako to...
Ľudia vtedy žili iba v 2D.
Iba žili v 2D, áno, a zrazu si všimli také tie veci, že rovnobežky sa mi niekde stretajú v nekonečne. A také veci, a to im pridalo nejaké pravidlá, pomocou ktorých vedeli, začali kresliť tí starí maliari, začali kresliť zrazu krásne veci. A tie základy tej geometrie už boli naozaj aj tam. A potom s príchodom leteckej fotografie, to bolo pred 100 rokmi, viac ako 100, začiatok minulého storočia, tak tam sa to rozvíjalo ešte viacej a začali hľadať, ako pospájať to do mapy. Lebo ja to odfotím z jedného miesta, z druhého miesta, to je trošku obraz deformovaný. A tak sa nejakým spôsobom tá geometria vyvíjala a vznikli nejaké metódy, ako to rátať. A človek si to tak zjednodušoval podľa toho, aké mal možnosti. A dá sa povedať, že pred tými 20 rokmi bol taký ten rozmach. Jednak prišli výkonnejšie počítače, jednak prišla digitálna fotografia a to umožnilo hrať sa rôznym ľuďom s týmito vecami. A to isté sa stalo aj nám, že nás to skrátka fascinovali a začali sme študovať, čo sa s tým dá robiť a začali sme dávať iné metódy na to a zrazu sme zistili, že vieme počítať veci, ktoré sa pred 10 rokmi vôbec nedali spočítať a zrazu my to vieme spočítať. Tak to posunulo nás vpred a už sme vedeli vymyslieť ináč to, čo sa robilo.
Ináč a lepšie
a rýchlejšie.
Keď teda už naviažeme na toto historické okienko, ďakujeme, ktoré bolo inak veľmi zaujímavé, tak vašou aktuálnou prácou je tento software zdokonalovať, aby sa to dalo robiť ešte ľahšie, z menej fotiek, rýchlejšie, to je vlastne gro vašej práce?
Áno, no vlastne máme nejakú technológiu, ale teraz je tam presne ten aspekt, že odfotím a niečo tam chýba. Napríklad odfotím a pod stolom není nič. A teraz ako si to má ten počítač domysleť, že čo tam je. Lebo človek to dokáže. Človek vidí okolo nejaký koberec, on si povie, tak asi je to aj tým pod tým stolom. Mm-hmm. Čiže dá sa povedať, že tá ďalšia fáza je toho, že zoberieme všetky trojrozmerné modely sveta, všetky fotografie sveta, ktoré vieme a necháme naučiť, dá sa povedať, že virtuálny mozog, ktorý sa naučí z toho, že ako asi veci vyrábajú, na to, aby nám dotvoril to, čo tá fotografia nevidí. A potom už, keď to odfotí stará mama alebo dieťa a niečo tam bude chýbať, tak necháme, aby to ten počítač si domyslel.
A vy vlastne takto vytvoríte paralelný 3D svet.
Celý, dá sa to tak povedať.
Ktorí budú riadiť starí ľudia a deti.
Napríklad. Lebo... oni si budú vytvárať ten virtuálny priestor. No, je to také mrazivé, že by tam deti skončili. To zas až tak nechcem.
Áno, chápem. No veď to je tiež tá otázka, že veľa ľudí teraz už sa utieka do rôznych iných realít a nemusia byť vôbec vytvorené v počítači. Niekedy stačí v krčme alebo v hocičom inom. Ale to asi už je taká filozofická otázka, ktorá sa netýka vás. Chodíte aj do reálnej reality.
Chodíme aj do reálnej.
A že do prírody. Aj
stretáme sa s realitou dennodenne.
Super, to je fajn. Inak už ste začali mať aj takú emóciu, keď ste hovorili o tých začiatkoch, čo vás začalo fascinovať a poďme k tým začiatkom aj u vás, že kedy ste sa k tomu dostali, aká bola genéza toho celého?
To bola celý taká sled. Ono to vlastne začalo naozaj s tými počítačmi a dostupnosťou a vtedy prišla taká tá éra 3D hier. Čiže ani nie tak fotografia, ale v skutočnosti tie 3D
Koľko
hry.
Koľko ste mali rokov?
To bola stredná škola.
Aj ste hrali tie hry.
Ale jasné. Čiže to boli presne také tie Dumovky, Wolfenstein, také tie strieľačky z prvej osoby. Tak to bolo to, čo nás fascinovalo.
Pardon, koľko máte rokov?
Ježiš, ani neviem. Teraz mi ťahá mi na 40. Ťahá mi na 40. To sa furt mení,
ako
viete.
Ako veľmi vám ťahá, ale aby som si vedela predstaviť, lebo moji spolužiaci na strednej...
Nie, 39 budem
39.
Teraz.
No tak to sme plus minus, ja som rok starší a moji spolužiaci toto hrávali.
Je to tak, že kto si pamätá Wolfenstein, je už
Wolfenstein,
starý.
Wolfenstein, tak ďakujem. Ja si to veľmi pamätám. Dobre, takže to boli začiatky, fascinácia áno. hráčov a potom?
No a vlastne my sme sa to snažili replikovať, snažili sme sa to naprogramovať niečo podobné. A jak sa vyvíjala tá grafika, boli zase 3D grafika, prišla stále lepšia a lepšia, tak sme sa snažili vytvárať 3D počítačové hry a prišlo presne na to lámanie chleba, že ako vytvárať ten trojrozmerný obsah.
Pardon, sme sa snažili, hovoríte v množnom čísle.
Áno, to bolo také... Dnes mi to tak chýba pri tých mladých, ale vlastne vtedy, kde som sa pozrel po triede, tam bol niekto, ktorý sa snažil ukutliť si doma nejakú počítačovú hru. Že boli sme na strednej škole spolužiaci, na vysokej spolužiaci, že vždy to boli také skupinky, ktoré sa snažili spraviť niečo nejakým spôsobom. A každý s tým trpel, že potom sme hľadali, že kto nám vymodeluje tú počítačovú hru. A teraz, keď to človek nebol s talentom, to bolo krivé a tak. A vtedy sme sa začali tak zamýšľať, že to bolo také, lebo človek je v skutku lenivý, čiže si povie, že však máme digitálnu fotografiu, skúsme to z toho nejako vyťahať alebo vymyslieť niečo, aby sme to z toho vyťahali.
A tam to prišlo. Čiže vy ste si vlastne chceli uľahčiť situáciu, aby ste nemuseli vytvárať nové veci a nové objekty, ale ste ich brali z 2D sveta.
Áno.
Rozumiem. No.
Dokonca u mňa to bolo tak, že brat spravil. To bola jeho diplomová práca, spravil vlastne nejaký systém, ktorý dokázal zobrazovať trojrozmerný priestor a zase rýchle, krásne a tak ďalej. A my sme to používali na vizualizácie architektonických štúdií v reálnom čase. Čiže napríklad tak, jak je teraz Bratislavské podhradie, my sme vtedy spolupracovali s jedným ateliérom, ktorý robil hmotové štúdie pre to celé Bratislavské podhradie. A vlastne náš software sa používal na to, aby sa tam dalo naozaj z pohľadu tej prvej osoby chodiť a mali sme vymodelovaný celý hrad, hradný kopec, tie historické uličky, ako tam majú byť zachované a v mestskom zastupiteľstve sme sa prechádzali potom, ale tam boli strany, rôzne strany zastúpené, rôzne zelený, červený, modrý. Aha. A oni si kúkali, že či to splňa tie ich požiadavky na tú výstavbu. A to bol ten začiatok a tam bolo presne to, že ak doteraz naprogramuje alebo nakreslí to okolie toho mesta. Čiže vtedy to chalani, študenti z toho ateliéru de facto ručne urobili a to bola strašne taká mravenčia robota.
A vy ste kde brali konkrétne vzdelanie práve pre túto prácu? Museli ste si to ešte niekde doštudovať alebo ísť vyslovene na nejaký fotogrametrický kurz tej doby?
Toto bola ešte počítačová grafika. Toto dokonca učia na Bratislavskom matfize veľmi pekne. Tam myslím, že ten základ je veľmi dobrý. A potom vtedy už... No ten 20 rokov sa to sa ani neuverí, ale vtedy tá informácia nebola taká dostupná, ale prichádzal ten internet. A už sme si vedeli sadnúť do učební, nájsť si na internete nejaké veci.
Čiže samouci.
Hej.
OK.
Ty ale základy univerzita dala.
Ale študovali ste v Prahe.
Áno, a to bolo presne taký ten bod, že ako teraz dostať ten 3D priestor do počítača. A ono sa stala taká, že skončil som vlastne bratislavský matfiz a prihlásil som sa na PhD v Bratislave. A chcel som pokračovať tej problematike, lebo ja už som si ako diplomovú prácu vybral presne túto fotogrametriu, ale tam som nemal nikoho, kto by sa mi venoval, lebo vlastne ten obor ako taký nebol, vtedy vlastne počítačové videnie zastrešoval Milan Tačník. A on bol vtedy v politike.
Ale...
No, teraz idem aj z pohrebu. Tak...
Aha, áno, tak to je veľmi taká aktuálna chvíľa. Môžete si pokojne... pokojne môžete nechať plynúť emócie a je to veľmi sympatické, že aspoň tu volámeme nejaké predsudky, že ľudia, ktorí sedia za počítačmi a tvoria šľaké reality. Inak pán Vtáčik bol veľmi milý človek a nechcem to už teraz rozberať. Aby sme vás dostali späť do rozhovorovej schopnosti, ale je to na vás.
Už som späť.
Už ste späť. Vy ste veľmi statoční. No dobre. Takže môžeme sa... Tam ste teda študovali.
Áno, áno, to bolo vlastne tak, že ja som išiel na to PhD a vedúci mi bol práve Milan. Mm-hmm. A on mi hovoril, že Martin, nechceš skúsiť, že je teraz takýto, to bol Vision Train projekt, že presne tá oblasť, ktorú chceš študovať a je to na 11 európskych univerzít. Takže už je mierne po termíne, ale skúsiť môžeš podať tú prihlášku. Tak som to podal a prijali ma do Prahy.
Uh-huh. Takže dá sa povedať, že
ma postrčil, aby som ostal v
tej Bratislave. Že to je jeden z tých ľudí, ktorý vás niekam postrčil, že vás dobre nasmeroval.
Áno, určite aj Andrej Ferko, a tak oni zdali sa tak bez nasádzky povedané, tak si vyplašili si nejakého potenciálne dobrého študenta, ale ja si myslím, že oni to brali strategicky, že oni vedeli, že sa v nejakom čase vrátim a prinesiem tú
vedomosť. Bola to investícia
do vás. Bola to investícia aj do budúcnosti.
Ale vy ste tú investíciu potom venovali nejaký čas Microsoftu, pokiaľ mám správne informácie. Neviem, ako dlho ste tam boli.
Od 2008. Ono to bolo, takže ja som mal v Prahe grant 3 roky. No a potom vlastne ja už som cez výšku pracoval v Caligari. iba tak jeden rok, to bola americká firma, tu kúpil Microsoft. A to bol ten dôvod, že oni ma predali v tom vreci. S tým ja som vlastne slúbil, ja keď som hovoril Romanovi, Ormandimu, šéfovi tej firmy, ináč emigrovaný Slovak, tak je to také zaujímavé, že on, idem na PhD a on sa ma skúšal uplatiť, že tam ti dvakrát taký plat. A ja som hovoril, že to není o tom tej ovedomosti, že ja skrátka chcem ísť a chcem túto oblasť si naštudovať, pretože som videl, že ten 3D priestor skrátka potrebujeme nejakým spôsobom dostať z tej fotky.
A prečo to potrebujeme? Čo bol ten primárny zámer? Lebo už to asi nebolo o tom, že chcem si urobiť počítačovú hru podľa seba, aby som mohol večer gameovať.
Áno.
Potrebujeme dostať ten 2D priestor do 3D rozmeru.
Ono to bolo tak, že vlastne bratová diplomovka, ona bola, ten systém krásne išiel, bo veľmi rýchle. Čiže my sme tak rozmýšľali už vtedy, že by sme to podnikať. Komercializovali. Aha. Presne tak. A už sme robili aj tie vizualizácie, to nejaké peňažky generovalo a sme si tak hovorili, že ako z toho spraviť niečo, čo sa dokáže krásne naškalovať. A keby si každý vedel vytvárať rozmerný priestor a vie sa to zobraziť, tak by to tvoril biznis.
Tu máme korene toho podnikateľského počiatku. Aby sme to teraz, ja si robím takú chronológiu, takže sme v momente, kde ste si uvedomili, že by ste to mohli speňažiť, že by ste mohli podnikať. A je to asi aj celkom riskantné, lebo vy ste odišli z Microsoftu.
Áno.
A to ste už museli tušiť do veľkej miery, že ste na dobrej ceste, že už máte nejaký poloprodukt, ktorý len treba doťuknúť, lebo len tak s holými rukami odísť z Microsoftu s neistotou asi nie je najlepší zámer.
Bolo to také prirodzené. Vlastne v Microsofte sme sa venovali z časti určitý čas podobnej problematiky, potom úplne inej a v nejakom momente s príchodom konzoly Xbox One sa zvýšili nejaké bezpečnostné kritéria na to a zrazu tá práca sa nemohla vykonávať na diaľku, lebo my sme sedeli v Bratislave. Mm-hmm. Takže, no a vtedy sme rozmýšľali, ináč povedané, dostali sme robotu, ktorá nás až tak nebavila. Čiže
to dobre zapadlo.
Presne tak.
A to tak príjemne znechutilo.
Príjemne znechutilo. A tretí zakladateľ, on bol taký, on má veľkú zásluhu na tejto firme aj v tom, že dokázal každý pravidelne, povedzme, každý týždeň píliť uši s tým, že poď naprogramuj mi toto, ja mám druhú časť. A my sme sa vlastne stretli takým spôsobom, že každý mal nejakú časť toho puzzle a ono to spoločne zapadalo. Čiže to bol taký ten hnací, alebo taký ten impuls, ktorým sme si povedali, no dobre, tak poďme z toho Microsoftu preč, skúsme to. A zase my sme mali veľmi dobré s bratom meno v Microsoft a sme si povedali, tak sa vrátime.
Boli ste taký dobrý kapitál pre túto firmu, že by vás hneď vzali späť. A mali ste aj nejaký svoj našetrený, že pre tie začiatky podnikania ste potrebovali investorov?
Ale my sme mali našporené vlastné a Michal tiež niečo, on ťahal za kratšiu stranu toho špagáta.
Pardon, to vy ste si už vtedy šporili na to budúce podnikanie?
No, my sme skore toľko nemíňali. Čiže to bolo skore o tom, čiže nejaké peniaze našetrené ostali a tak sme sadli a začali sme programovať a pálili sme úspory. Ale tým už vlastne, keď to tak
rátam... Investovali ste.
Sami sme investovali do toho, áno. Mišo vyšiel z akademickej sféry, tá není dobre platina, tak on bol na tom biednejšie.
Preto vám pili luši.
On pili luši, áno. On aj pili luši s tým, že zoberme investora, zoberme to, zoberme tam, ale ono... To je vždycky to také ťažké, lebo to je vždycky, že v ktorej fázi si hľadať investora a koľko času zabijem hľadaním versus sedením za počítačom a reálne spravím tú robotu.
Je to asi aj tlak? Následne, či?
Kým sme mali vlastné peniaze, tak nebol problém.
Tak myslím, že mať investora.
No hej, a vytvára tlak, že on by tam diktoval, že chalani, čo to toľko trvá a tak. Takže takto sme mali naozaj slobodu. To bolo veľa tých, zvažovali sme šeličo.
A kedy sa začali generovať nejaké reálne peniaze?
To bolo pomerne skoro. Ono vlastne 2013 sme založili firmu a 2014, tak nejako, už nejako v lete sme mali taký prototyp, ktorý už niečo robil. A už to robil veľmi pekne a vtedy úplnou náhodou sme sa stretli na večere s bývalými kolegami Microsoftu a ešte aj s, ak môžem spomenúť, Anasoft. My sme tam u nich outsourcovali testerov a stretli sme sa tak na večere, že ako sa nám darí, čo, kde a čo robíte, chalania. Tak sme povedali a vtedy to tak bolo. A poznáte toho, poznáte tamtoho. Oni sú teraz v digitalizácii kultúrneho dedičstva. Toto by sa im určite veľmi páčilo. Tak sprostredkoval nejaké stretnutie. Išli sme to ukázať a potom vlastne Laco Dedík zo 727. A to je postprodukčné štúdio, čiže oni si potrpia na tú kvalitu, tak on až odstupom času nám povedal, že on nevedel, na čo sa pozerá, keď sme to ukazovali. Lebo to bol to taký skok v tej kvalite, že nevedel, že čo to vlastne je. Napriek tomu, že bol z tej oblasti, alebo sa v tej oblasti vyznal. A toho sme veľmi rýchlo presvedčili.
Takže to bol jeden z vašich prvých klientov a tam sa to už potom asi rozpavúčilo. Uh-huh. A keď hovoríte o tom, že aké je to rýchle a kvalitné, tak len teraz odskočím. Máte vlastne konkurenciu v týchto parametroch?
V tej rýchlosti ani nie, aj keď oni sa snažia. Snažia a makajú.
Snažia sa. Fandite im.
Fandite im, no. Ale my sme napríklad ani netlačili na pil, lebo my sme vedeli, že máme nejaký nadskok, ale Zase chýbala nám tá druhá stránka, že nejaké tie nástroje, čo s tým sa dá urobiť priamo v našej aplikácii. No a oni tam boli dopredu.
No ale keď už vzniká firma, boli ste traja na začiatku a samozrejme s nejakým, mali ste penzum informácií, vzdelania, ale potom tú firmu treba aj nejako organizačne štruktúrovať a tak ďalej, manažovať. A tam možno taký ten šikovný, geniálny ITčkár môže naraziť na nejaké svoje...
Veľmi rýchlo.
Nehovorím, že slabšie stránky, ale možno nepoznané. To sa udialo?
Ale áno, lebo tak jednak vždycky, že varím s tým, čím mám. Čiže nemali sme peniaze na rozhazovanie, aby sme zamestnali niekoho. Každý, kto by ku nám prišiel, mal patent na rozum a chcel by hneď polovicu firmy za to, že do toho niečo možno v budúcnosti. My sme v tomto boli úplne nevzdelaní, dá sa povedať. Čiže my sme išli na to takým tým sedliackým rozumom, že niečo sme vyvíjali. Nejakého dôvodu tí ľudia za nami chodili a chceli ten náš software. Takže ono ten predaj išiel nejako organicky sám. A mali sme dosť peňazí na to, aby sme vedeli.
Dobre, ale potom začali už pribúdať ľudia. Neviem, koľko vás je teraz vo firme?
40, okolo 40.
No. To sa za aký čas udialo?
Je, od začiatku. My sme permanentne hľadali ľudí.
No
to
a
je
tam, tam už zrazu vzniká nejaká štruktúra. Už sa delíme na šéfov a na šéfa oddelenia a teda a teda.
A to bolo veľmi zle na začiatku, pretože my sme išli na to, takže poďme nafúknúť vývojársky tím, aby ten vývoj išiel rýchlejšie a hotovo. No, ale my sme si neuvedomili to, že jednak ľudí v tej oblasti v Bratislave málo, tak jediní, kto nám prišli, boli absolútni juniori a súčasne to boli ľudia, ktorých sme vedeli zaplatiť. Ale zase oni nemali tú vedomosť a potrebovali takéto ťahanie za ručičky. Čiže ono reálne odpalilo to výkon nás a súčasne my sme museli robiť ešte aj ten biznis. Čiže tým, to bol taký nerozvážny krok. Robili sme platené školenie a ešte sme sa potom venovali reálne rozvoju firmy ako po tej biznis stránke a ten vývoj išiel úplne dole, pretože už sme my nemali čas na to, aby sme sami sedeli za počítačmi programu.
Dobre, a kedy alebo v akom čase ste stihli pochopiť, že toto asi nie je dobrý systém?
Už za 2-3 roky. Áno. My sme tak nemali sme tú skúsenosť a tam do toho prišla ďalšia rana vtedy vlastne v lete. Ako náhle sme začali hajrovať ľudí nových, tak vlastne Tomášovi, tretiemu zakladateľovi, diagnostikovali rakovinu. Takže to bol akurát taký ten moment, že zo dňa na deň vypadol a zrazu sme tam mali dvoch juniorov, ktorí sedeli na stoličke a potrebovali kočikovať. Míšo vtedy pracoval, home officeoval z Nemecka, pretože on má vlastne ženu kožnú lekárku a ona pracovala v Nemecku. Mm-hmm. Povedať. A pracovala v Nemecku. A tiež Slovenka, už sú nazad na Slovensku, ale v zásade bolo to ťažké. Tým pádom my sme už mali nejaké priestory, nejakú kanceláriu, tam chodili chalani. A...
Čiže vlastne dá sa povedať, že máte tú skúsenosť, keď do biznisu zasiahne akoby nejaká vyššia moc, nie niečo, čo si človek vlastnými chybami môže zapríčiniť.
To bola strašná rana.
A dá sa povedať, že to bola taká vaša najväčšia kríza?
Áno, určite. Mm-hmm.
A neviem, vyšli ste nej po človečenské, a teraz nechcem to vôbec nejako spájať, ale v nejakej podnikateľskej stránke to asi nie je tak podstatné, ale že dalo vám to nejaký aparát pre možno zvládanie, že si viete povedať, že tak už zvládneme všetko?
No, so stopom času si to viem tak predstaviť, ale ono bola to taká rána, že keď sa tak spätne pozrieme, tak si hovoríme, že zázrak, že sme to prekonali. Pretože vlastne my sme traja vybudovali firmu reálne až do produktu, ktorý sa začal predávať a od toho času nám to trvalo také dobre 3 roky, kým sme začali ten produkt reálne posúvať ďalej. Čiže vlastne 3 roky tá firma stála s tým, že sme riešili tie problémy, ktoré boli. To sme iba hasili a jednak nám sme sa dostali do tej pozície, že zrazu už sme mali zamestnancov, už sme potrebovali generovať reálne peniaze. Mm-hmm. A teraz do toho prišla tá choroba jedno s druhým a teraz je čo pre Boha, ako sa s tým vysporiadať. Tak sme rozmýšľali, že dobre, tak máme produkt, tak ako ho predávať, aby sme to vedeli obhospodariť s takým malým tímom. A zase služby sme nechceli robiť, chceli sme stále sa venovať tomu programu. Tak sme si povedali, tak začneme to predávať strašne lacno a strašne dráho. Také dve stránky. Ľudia to doteraz nechápu, že taký hlúpy biznis model. Čo, ale ono v skutočnosti, tá logika za tým bola taká, že tých ľudí, ktorí si kúpia tú drahú aplikáciu, je tak strašne málo, že sa môžeme individuálne venovať každému. A tí ľudia, ktorí si to kúpia za tak strašne malý peniaz, oni tam mali obmedzenia, že to nedokázalo všetko. Tak oni si povedali, je to tak lacné, že čo, keď to nejde, alebo je tam nejaká chybička, my im to odpustíme, oni to niekedy opravia.
Čiže mali ste v podstate akoby dva typy produktov, ktoré ste potom ponúkali. Prepáčte, nechcem byť osobná, už sme tu dnes emócie mali, ale keď ste hovorili, že išlo o jedno z vašich spoluzakladateľov, pokiaľ mi to bol váš brat.
Áno, brat.
Čiže to bola aj pre vás taká osobná. Mali ste niekedy chuť, a bez ohľadu teraz na emócie, okolnosti, že to vzdať, že si povedať, že tak už mám toho dosť, nestojí mi to za to?
To dá sa povedať, že nám sa podarilo urobiť taký technologický skok, že si človek, ktorý sa prejaví ten akademik. A on si povie, že Ježiš, toto teraz pustiť z rúk, to by bol hry.
Teraz akademik v nás, alebo akademik?
Akademik v nás. Akademik áno, my sme vlastne vyšli z toho, z toho akademického prostredia. Ono ja napríklad osobne aj nejakým spôsobom tam vnútorne trpím, že nám sa podarilo niečo vysvetliť, čo vymysleť, čo nevysvetlili sme ostatným, ako funguje, že preto ľudstvo, taká tá hĺbšia myšlienka, že by to bolo ako užitočné, že by mohli zopakovať to, čo sme my urobili pri riešení tohto problému na iné veci.
Pardon, čiže vám príde nefér, že ľudstvo nerozumie tomu vlastne, čo ste urobili a že len využívajú už váš výsledný produkt.
Napríklad, áno, dá sa to, že vlastne tie algoritmy, akým spôsobom riešime ten problém, že viem si predstaviť, že veľa ľudí by si tlesklo, počuli, že čože takto, že je, však aj
ja to tak. Tam je za tým také jednoduché know-how? Hej,
nie je to úplne jednoduché, ale je to principiálne, že ono to je takto, ono to je, nie je to, jak Amerika hovorí, že nie je to sit and do problém. Že tie sit and do problém, to sú tie, že najmem 10 ľudí, dám im dostatok času a vznikne to. A toto je ten typ problém, že najmem 10 ľudí, dám im dostatok času a nevznikne to.
Pekne.
A teraz, že to, aby to fungovalo, to je strašne komplikovaný problém, že čo sa tam vlastne riešil, je zle podmienený. To má všetky tie anomálie, ktoré človek nechce vidieť. A my sme našli nejaký spôsob, ako ich riešiť. A veľmi elegantne. A to je to, že čím by sa človek rád podelil v budúcnosti.
Vy by ste sa o to chceli podeliť. To je tiež veľmi zaujímavý prístup, že ten úspech, ktorý zažívate,
že
by ste ho chceli ako keby zdieľať. Že ako definujete ten svoj úspech, alebo ako by ste ho teraz rozlúskli pre nás, nejaký vzorec toho vášho úspechu by ste ako predstavili, ak taký vôbec je?
Ale to je asi naozaj tento úspech sa dostáva cez nejakú vedomosť. Že ono, bola
dobre,
sa tým,
vedomosti?
Je tam to vedomosť a potom ja som vlastne sám užívateľ svojho produktu, alebo ten produkt vznikol preto, že som sa snažil dosiahnuť niečo. A tým
čiže
pádom
osobný vzťah k produktu?
Je, to krásne viete pomenovať.
Snažím sa, aby si ľudia si zapisujú poznámky.
Áno, a vlastne potom aj ten ďalší cieľ. Lebo vlastne my sme chceli, že začali sme niekde pri počítačových hrách, zrazu sme odbočili ku fotogrametrii na to, aby sme sa zase vrátili ku počítačovým hrám, ktoré sa budú dať robiť jednoduchšie.
Čiže uľahčiť ľuďom život.
Ten život.
To máte veľmi pekné, že to vzdelanie je určite super, chcieť ľuďom uľahčiť život, to je tiež určite super a mať vzťah k tomu produktu, to je pre mňa niečo, čo si viem aplikovať aj pre vlastný život a nemusím vytvárať práve to, čo vytvárate vy. Vy ste si nastavovali nejaké firemné pravidlá alebo vznikali organicky, vzhľadom k tomu, že ste nemali skúsenosti?
Tak nejaké také školenie vnútorné nám dal aj ten Microsoft, čiže ten pobytom korporáte, čiže niečo sme sa snažili nastaviť tak, aby už, aby sme nevymýšľali znovu to isté koleso, ale zase v Microsofte sme boli na tej úrovni tých vývojárov, čiže videli sme do týchto vecí, ale to, ako sa v kuchyni varí produkt, ten marketing, to sme v Microsofte nevideli, to bolo tak z diaľky. Čiže to, čo sme vedeli, sme si nastavili tak, aby sme to nevymýšľali od znova a tie ostatné veci sme vymýšľali za behu.
A učili ste sa za behu. Ako sme hovorili o tých pravidlách alebo o tých parametroch vášho úspechu, aj podľa toho prijímate ľudí, aby boli na podobnej vlne ako vy?
Snažíme sa. A vlastne začali sme potom postupne hľadať ľudí z presne, že marketing, tak ľudia, ktorí majú vzdelanie v tej oblasti, produkt alebo tá technická podpora, aby to boli ľudia, ktorí sú geodeti, gískari vlastne, aby tomu chápali. Čiže to sme sa snažili takto. To je tým, že to je taká oblasť, to je ťažko u nás nájsť človeka, tak každého sme si v zásade vychovávali. Ako je to tak, že každá firma, reklamná spoločnosť u nás vie predávať keksiky, rožky, ale keď poviete, že ja by som chcel predávať fotogrametrický softver a celosvetovo, takže a čo teraz? Takže to sme vôbec nevedeli, ako spraviť a ani nám nikto nevedel poradiť. A tak človek sa učí. A zas. No čo, je to taká zaujímavá skúsenosť aj do budúcna.
O ktorú sa rád podelíte, lebo vy sa chcete deliť so ostatnými a svoje know-how posúvať. To je perfektné. Keď hovoríte, že obchodujete s celým svetom, alebo teda máte klientov po celom svete, asi sa nedá povedať, že či sú nejaké iné predstavy o 3D realite v rôznych krajinách, v rôznych kultúrach. Všetci majú ten istý software a musia ho
aplikovať. Zaujímavé, to som aplikovať. Sa na ten takto nezamýšľal. Hej, všetci majú ten istý software
a robia podľa rovnako, seba.
Robia podľa seba.
Okay, ale čo sa týka vášho posunu, tak teraz snáď som zachytila správnu informáciu, že vraj ste boli kúpený?
Kúpený alebo... Epicom, áno.
Epic, oni vytvorili Fortnite napríklad.
Áno, to je vlastne Epic Games, je celý názov. A je to vlastne, my sme sa vrátili do toho, do tého herného priemyslu nazad. Čiže ono to krásne sa nadpája na to, nad tým, čím sme reálne začali pred tými 15 rokmi.
A čo to pre vás znamená byť súčasťou teraz takéhoto gigantu?
To je, je to vlastne ono keby som, že ako k tomu celému došlo, no v skutočnosti to bolo tak, že my sme si tam niekde kútili ten náš softverík, sme si ho predávali a z času na čas za nami prišiel nejaký softverový gigant, že sa nechceme spojiť. A my že ne. A v nejakom momente sme si povedali, tak počúvam, tak sme začali ako tým spôsobom, že čo by to pre nás znamenalo, lebo sme to tiež nechápali, že čo by sme mohli vlastne s tým získať, čo by sme s tým stratili. A jednak je to predsa, to je takéto, že ty si predal firmu pre Boha, teraz máš šéfa, ktorý ti diktuje.
Tak,
alebo niečo.
Ten... A človek by mal pocit, že stratíte svoju nejakú autonómnosť.
Presne tak.
A
my sme na to pozerali opačne, že no ako súkromný podnikateľ, tak musím riešiť úplne všetko, ťahám si 16-ky, pre mňa není víkend, sviatok, piatok, pre mňa není nič a že človek už má toho také plné zuby. Ale druhá stránka veci je, že si povie, že a koľko toho času reálne si presedím za tým počítačom, tým plánovaním toho programu alebo vytváraním tých algoritmov. To, kde som vlastne začal. A zistí, že teraz sme sa tam dostali po niekoľkých rokoch, ale chcel by to človek viacej, lebo stále sú tie myšlienky a my sme mali aj nápady, že čo ešte spraviť ďalej. A videli sme, že to nejako neocípa, že treba to nejako...
Čiže takto byť kúpený vám dáva tú príležitosť, že to môžete na niekoho hodiť.
Áno, hej? Že si povieme, že zrazu to si odšefujú oni.
Aha.
A my si budeme vlastne sa hrať na tom našom vlastnom piesočku. Pričom my vieme, že spoločne máme ten istý nejaký budúci cieľ. Mm-hmm. Čiže to je nejaká taká záruka od toho, že nejaký šéf nad nami nebude prieskočiť. Chlapci, robte niečo úplne iné, lebo my to chceme úplne inač.
Ale stále ste ostali capturing reality.
Áno.
Ste tam niekde ubytovaní v tom veľkom dome.
Je to tak, lebo z toho už vznikla tak rozpoznaná značka, že a ešte my sme to tak nešikovne nazvali, že firma je capturing reality a produkt je reality capture, lebo sme si povedali, že nazveme to kolesom, keď to je koleso.
Prečo nezmotať ľudí?
A teraz, že ktorú z tých obchodných značiek si nechajú? A to sa nerozuzlilo dodnes a vidíme, ako to dopadne.
A ako dlho ste v tomto stave?
Ale už s tomto epikáckom sme teraz, čo to bolo v marci? V marci prebehla akvizícia. Apríl, maj, no.
Pár mesiacov, čiže nevieme úplne, ano. Kedy nás kto počúva. Dá sa povedať, že už viete vyhodnotiť, či to bol pre vás výhodný krok? Už cítite ovocie, ktoré ste očakávali?
A tak určite to je taký ten pocit toho tlaku prostredia je menší. Čo to znamená, že človek je pod krídlami nejakého väčšieho korporátu, ktorým zabezpečuje nejakú väčšiu mieru slobody, čo sa týka aj predikcie, aj doby, aj zase my sme si sľubovali od toho, že Epic Games je predsa značka, je to takého kalibru, že keď my otvoríme inzerát, že hľadáme nejakého človeka, tak on skrátka príde veľmi kvalitný človek. A to je s tým, čo sme zapasili tie minulé roky, keď sme dali, že Capturing Reality hľadá, tak to ľudia listovali. A potom sme hľadali, že akým spôsobom vlastne zviditeľniť tú našu firmu, aby sme boli zaujímavá obchodná značka pre ľudí, že by chceli pre nás robiť. A dá sa povedať, že tie posledné 2 roky už nastal ten bod zlomu. A bolo to presne súťaže ako aj táto, tento EY.
EY.
Áno to. Takže tieto súťaže, ktoré vlastne zviditeľnili nejakú tú firmu, že ľudia si už klikli na tú stránku, že čo robia. Aha, fajn, kúkli si nejaké YouTube a tak. A už potom naozaj sme začali za nami chodiť ľudia, že my by sme toto chceli naozaj robiť. A to vtedy je takéto krásne, že máte v týme ľudí, ktorí sú zapálení pre tú prácu.
Inak to je zaujímavé počúvať, že nechať sa ako keby kúpiť by mohlo znieť pre niekoho, že aha, niečoho sme sa vzdali, zišli sme z tej vlastnej cesty, ale vlastne nie, pretože vy ste sa pridali ku gigantu, ktorý nad vami len v úvodzovkách drží strážnu ruku, vy máte svoju vlastnú cestu stále vytýčenú, ale ste
tak,
ako keby na jednej spoločnej vlne, že nezapredali ste tú svoju autenticitu, pretože ste ostali verní sebe. Obaja máte, aj gigant, aj vy,
áno,
ten istý vektor nastavený.
To bola vlastne taká naša podmienka. My keď sme sa aj v minulosti rozprávali s tými potenciálnymi firmami, tak prvá otázka naša bola, že môžeme zostať na Slovensku, pretože ten tím už tu je nejako zakorenený a tak sme jednali, že a čom by bola tá naša spoločná vízia tej budúcnosti. Až jedného dňa sme sa stretli s Epicom a zistili sme, že sme tak checkboxovali, že súhlasí.
A súhlasilo.
Poďme do toho.
Super.
A tak to vzniklo.
Vraveli ste, že by vám to malo priniesť, ak som to správne pochopila, aj trochu viac voľného času, alebo trošku ergonomizovať ten čas, ktorý
trávite
v práci. A vy ste hovorili, že aj v tých začiatkoch ste si vlastne našetrili, lebo ste nemíňali.
Ano.
A tak som si vás predstavila, že ste vlastne ako mladí chalani stále sedeli iba za počítačmi.
Je to tak v pyžame.
V pyžame.
Od rana do večera.
Samozrejme s veľkou fľašou Coca-Coly, ako to robili možno
kofolu.
Ešte kofoli alebo niečoho iného. No a teraz, na čo využijete ten čas? To je tiež taký kapitál, že keď sa bavíme o tom work-life balance.
Ja už ani neviem, lebo to je, človek už je tak rozbehnutý, že zrazu keď si predstaví, že má regulárne dovolenku, tak to je také, že bože, čo s ňou ja spravím.
A nie je to zaujímavá výzva v živote? Ešte stále veľmi mladého človeka zrazu zistiť, že môže spoznávať aj iné horizonty?
Nie, ale ono vlastne, keď sa ja vrátim spätne do tých čas štúdia, tak my, a vlastne aj Michal, my sme... Dá sa povedať, že my sme sa tak pobili o tú tému, že kto bude riešiť. My sme nás zaujímalo obi dvoch ako keby to isté a aj ten predmet štúdia, tak išli sme na to a mali sme veľmi úspešnú akademickú kariéru za sebou. A to, čo to znamená? Že napísali sme článok, poslali na nejakú konferenciu, tam sa to, blind proces, nejaký reviewer to pozrie, akceptovali. A nám to akceptovali na tie najväčšie konferencie. Tie sú na najzaujímavejších miestach sveta. Uh-huh. Takže my sme si strašne veľa pocestovali cez tie univerzitné roky, takže ja mám cestovaný celý svet.
No dobré, ale boli ste v kongreskách, boli ste aj vo wellnesse.
No jasné.
Dobre.
Lebo ono to viete, akože keď už škola alebo projekt zaplatí letenku do Austrálie, tak sa to nafúkne o týždeň dopredu, o týždeň dozadu a zrazu je z toho 3-týždňová dovolenka, človek pobeha celý svet.
A fínska alebo párna sauna?
Obidve.
Fakt? Výborne. A potom veľmi studená voda.
Potom veľmi studená, to som si vo Švédsku skúsil. Som videl, že všetci skáču do tej studenej vody. Ja som to urobil.
Čiže vy máte aj tento rozmer už zažitý, tak máte nejaké plány, teraz také osobné? Čo s tým ďalším voľným časom? Lebo ste sa dostali možno z môjho takého laického pohľadu do fázy, ktorú si niektorí podnikatelia vytýčia, že teraz som sa niekam dostal a už si môžem ako keby trošičku viac začať užívať život. Že čo bude to užívanie si?
Človek najprv dospí tie roky predchádzajúce. Ako je to naozaj o tom, že sme si tak s Mišom hovorili, že taký rok, taký sabbatical leave, že to by bola vec, ale ono v skutočnosti teraz to není určite možné.
Človek nervózny.
Áno, je to tak, to je presne ako, že keby som bol teraz na pláži a neviem čo, ale keby som bol na tej pláži, tak o 3 dní si hovorím, že kde mám ten počítač.
Áno, zbehnú sa tam všetky miestne mrle a začnú vás žrať. Tak poďme to ešte uzavrieť možno aj tým covidovým rokom, lebo pre niekoho to mohol byť sabbatical v rôznych oblastiach a zväčša tie IT firmy to majú rôzne. Niekomu sa dokonca začne viac dariť, ako to bolo u vás.
Áno, u nás vlastne na začiatku sme začali pomerne rýchlo padať, lebo tí naši zákazníci boli presne tí ľudia v terénu, ktorí fotili všelijaké fasady budov pre rekonštrukcie a takýto.
Možno aj filmy sa možno menej
aj
robili.
Filmy. Prestali sa zrazu robiť tie filmové štúdia, masívne prepúšťali v Amerike. To bol pláč a škrípanie zubov, čo sme počuli od zákazníkov. A oni vlastne zrazu prestali nakupovať ten náš program a videli sme, že tie čísla idú dole. No a vtedy tak babi, to už ináč, to je skvelé na tom, že už sme mali naše babi na marketingu, tak vymysleli, že však sú doma, znižme tie licenčné poplatky pre geekov, oni sa vyhrajú. No tak sa tak aj spravilo. A reálne ono to začalo vrácať tie čísla hore.
Takže ženy vás zachránili počas covidu.
Ináč my máme ten pomer muži ženy u nás v robote, aj keď sme ITčkárska firma, je veľmi vyvážený.
Wow. Lebo dá sa tiež máte ITčkárky, alebo sú to tie baby z marketingu?
Máme aj ITčkárky, ale keď to beriem, že support, sales a marketing, to sú všetko baby.
Super.
No
super.
Vlastne sú tam aj chalani. Sa necítili pošenie.
Nie, akože, že by sme to tu nejako riešili. Hlavne, aby vám to fungovalo, aby tam boli všetci šťastní. Čiže ten COVID bol taký, že jemný prepad, účku a potom zase naspäť. Lebo ste vedeli tú koronu uchopiť aj ako výzvu, povedzme.
Áno.
To sú tie krízy, ktoré potom aj definujú kvalitu podnikateľa, ako sa vie v tom celom zorientovať a tá kvalita je definovaná u vás. Teda asi aj tým titulom technologický podnikateľ za rok 2020. Vy ste sa sami prihlásili do EY podnikateľa?
Ono to bolo tak, že babi hľadali, že kde by sme tak mohli ako
babi z marketingu,
presne
hej?
Tak, že aby sme zviditeľnili našu firmu a našli toto tak a potom mi pristalo, že vyplň. tak som vyplnil a už to potom išlo samospadom.
Dobre, vyplnil, úspeli ste.
Mm-hmm.
A čo vám to prinieslo?
Ono to, vždy je to o tom, že nejaké takéto drobné zviditeľnenie. A jednak ja si myslím, že aj pre ľudí ako takých, aj jednak ten pocit vo firme, že sú vo firme, ktorá má nejaký takýto úspech, ale druhá vec je aj, si myslím, že pre to okolie, že oni vnímajú, že aha, že tak aj na Slovensku sa robí niečo zaujímavé, že není to iba nejaké šrobiky šrobovať v nejaké automobilke, ale že je to niečo, čo tuto vzniklo, niečo, čo sa predáva do celého sveta, robia to ľudia od nás. Tak,
čiže zviditeľnenie, nejaké zadosťučinenie a plus možno nejaký networking, je tam veľa zaujímavých. A hlavne tento rok bolo aj veľa iných. iných zaujímavých...
Áno, zatelefonovali sme si s veľa ľuďmi, keď už máme
COVID. Dobré, áno, dali ste si nejaký zoomik.
Áno.
No uvidíme, aké bude to finále, to svetové, a uvidíme, ako bude prebiehať. Ale keby ste mali vy motivovať ďalších podnikateľov, ďalšie baby z rôznych marketingov iných firiem, prečo sa prihlásiť do tohto projektu, tak čo by ste im poradili?
Je to zaujímavá skúsenosť, ale zase ono už to je taký samospad, lebo vlastne tú firmu alebo toho podnikateľa hodnotia na základe toho, čo už dosiahol. Čiže je to už taká formalitka, už iba všetci majú prekrížené prsty, aby to dopadlo dobre, a ostatné je tá ťažká práca celého tímu predtým. Takže to je, keď už sa cítia pripravený, idem do toho, a určite to zviditeľnenie tam je. A je to taký zaujímavý post, taký príjemný.
Ja som veľmi rada, že sme sa stretli počas toho finále, aj keď online. Boli ste jeden z tých finalistov, ktorého som počula počas toho prenosu, a som veľmi rada teda, že sme mohli sa takto prezenčne stretnúť a pozhovárať. Našim hosťom bol Martin Bujňák, spoluzakladateľ Capturing Reality a EY technologický podnikateľ za rok 2020. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďalší diel podcastu vychádza už budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám neušiel ďalší podnikateľský príbeh. Ja som Adela Vinceová a práve ste počúvali tretiu sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám priniesla spoločnosť EY.